qo'shiqchilar nimaga bulbulga o'xshatishadi?
Shirin ovozi uchun bo'lsa kerak da.
Yo'q, u bugun bu bog'da yurgan manzarasi, ertaga boshqasiga sayr.
Tushunmadim.
Qo'shiqchida bulbulga o'xshab vafo bo'l.
Bu nima deganingiz?
Bu degani bugun siz, ertaga boshqasi.
Siz mana shuni aytib bo'ling.